що ще раз вітаю усіх дорогих радіослухачів. І наразі ми маємо катехезу з отцем Йосифом Будаєм. Вітаємо вас, отче.
Дякую, дякую. Щиро всіх вітаю і вас, сестричко, і всіх радіослухачів.
І у нас сьогодні буде тема «Як закохатися в Божу любов», так, отче?
Так, як закохатися в Бога, так.
Закохатись
як полюбити Бога. Бога, як закохатися. Це вже третя наша сьогоднішня наука, напевно, заключна на цю тему. Говорити вже мені далі.
Та-та-та-та, говоріть, отче, вже ми вас слухаємо, так-так.
У вас такий гарний голос, ми б хотіли, щоб ви щось вам сказали. А вам скільки вже років, Ядвіра?
19.
Ви ще не були закохані в житті, чи були?
Ну, закохані? Мабуть, що ще ні, так, щоб закохана.
Ага. То погано. Я вже у 9 класі був закоханий. І тепер вже так, то Бог мені показав ту земну любов, то земне кохання. А тепер Бог хоче, щоб я ще більше закохався в нього. От. Так що я вам бажаю чим швидше закохання.
Дякую.
Може, навіть без того земного закохання. Ви прямо на Бога закохуйтеся, а там вже Бог потім то якось вам то поможе, як там воно буде по-земному.
Так, на все воля Божа.
Так, на все воля Божа. Минулий раз то тих двох попередніх науках, хто мене слухав, дорогі слухачі, то трошечки, може, вам пригадаю, відсвіжити в вашій пам'яті. Коли мені сповнилося 50 років, я тоді був в монастирі нашому в Римі, і так дуже-дуже якось відчув якийсь такий голос. Не знаю, чи то був внутрішній більше всього, чи то зовнішній голос такий до мене промовив. Чому ти так мало мене любиш? Чому ти так мало мене любиш? І ось вже 9 років я стараюся щось трошечки, якісь кроки маленькі робити в тому напрямку, щоб більше і більше, більше полюбити Господа Бога. І на попередніх наших зустрічах ми там вже трошечки собі говорили, любити Бога – це по-перше, не грішити. Любити Бога, не грішити. Бо неможливо сказати, що ми любимо Бога, коли ми так деколи легко поповняємо, я вже не кажу, тяжкі гріхи, навіть малі гріхи. Тому, хто любить Бога з цілого серця, з цілої душі, то повинен якось старатися не грішити. Друге, що хто любить Господа Бога з цілого серця, з цілої душі, то із усіх сил старається любити ближнього, тобто прикласти всі свої старання, зусилля, всі свої ці Божі таланти для спасіння, для співпраці з Богом, для рятування ближніх, особливо на рятування, навернення великих грішників, як святі робили. Вони іншого заняття фактично святі не мали. Вони день і ніч тільки думали, як би то допомогти ближнім своїм осягнути Царство Боже. Третє, хто любить Господа Бога з цілого серця, з цілої душі, та людина ніколи-ніколи не нарікає на терпіння, а вона з любов'ю приймає Божі різні допусти, різні терпіння, які йдуть деколи прямо від Бога, тобто якісь хвороби, чи ще якісь такі терпіння, які йдуть прямо від Бога, чи різні погодні там умови. І так само ті терпіння, які Господь Бог посилає через інших людей. Тому людина, яка старається любити Бога, вона розуміє, що ці допусти, терпіння, труднощі Бог посилає, і нарікати на них не потрібно. І четверте, останнє, що ми говорили, що хто любить Господа Бога всім своїм серцем, душею, та людина старається усьому пізнавати і виконувати Божу волю. Так, як ви сказали, сестричко, що на все Божа воля. І
так,
дійсно, оце четверті, фактично, можна сказати, воно обіймає, можна сказати, все. Тому любити Бога – це означає виконувати Його святу волю. Сьогодні, дорогі слухачі, ми продовжимо наші роздуми на цю тему. Знаєте, я так ще, може, ніколи не переживав, як сьогодні перед цією наукою. Дуже я переживав, якийсь такий страх мене охопив. Я собі думаю, як я можу передати людям, як я можу запалити людей, як я можу навчити людей любити Бога, коли я сам цього не вмію робити. Тому якось так молився до Богородиці, тут перед собою маю таку велику ікону Пресвятої родини, і кажу: Марія, допоможи мені сьогоднішню передачу перевести. Не я говорив, а щоб ти через мене промовляла, бо ти найкраще любила Бога, ти найбільше Його любила, то ти можеш найкраще це зробити. Тому фактично сьогодні я би хотів, не знаю, наскільки це вийде, щоб сама Богородиця до нас промовляла через мої уста, через моє серце, і святий Йосиф, який такий з другої сторони дитяти Ісуса, а Ісус з Євангелієм, і благословить, 12-літній Ісус благословить всіх нас. Тому така ікона переді мною, я так перед цією іконою молився, і хотів би, щоб дійсно, хоч я не маю, не вмію любити Бога, але щоб якось Богородиця давала вам ото натхнення, ото бажання. На самому початку хотів би такі дві історії навести, що от перша історія відноситься до одного брата-монаха, якого я знаю, а друга історія відноситься до молодої подружньої пари. Якраз в тих двох історіях, можна сказати, я би хотів показати, що любити Бога можна одинаково і в монастирі, і любити Бога так само можна з цілого серця, з цілої душі, живучи в сім'ї, в світі, і в тих різних, навіть деколи життєвих труднощах, клопотах. Ось та перша історія, як і друга історія, вони трошечки вже давні, десь приблизно 15-літній, 20-літній давності. Так, десь 15 років вже, напевно, буде, коли я тоді був настоятелем. І одного разу я приїхав до нашого монастиря в Крехові, де є новіціат, де є молоді хлопці, які приходять зі світу, вони вступають в цей Крехівський монастир, і там 2 роки вони навчаються азбуки букваря, такого, скажімо, монашого життя. Вони придивляються, чи їм це життя по покликанню, настоятелі дивляться також зі своєї сторони, чи той чи інший молодий хлопець надається до нашого життя. І тому ці 2 роки – це такий час вступний, випробовувальний. Вже потім, після того, як переходять ці 2 роки, то можуть йти далі або в семінарію поступають, вчитися в Брюховичі, чи кудись іншу семінарію, чи деколи вже тоді хтось хоче бути просто монахом, то посилають його в інший монастир на якесь служіння. І ось тоді, коли я приїхав, був тоді до Крехівського монастиря, і там мав візитацію, і з кожним ченцем так розмовляв. І якось прийшов так на розмову духовну, і молоденький брат, 2 рік вже він там в Крехові перебував, вже мав монаший габіт. І він так якось відкрив мені свою душу, своє серце. То, напевно, так Господь Бог покерував, щоб я таку гарну душу зустрів в монастирі. Цей братчик дуже любив молитися з родини, ще з сім'ї це покликання він приніс до монастиря. Ще в світі він так ревно відвідував храм Божий, літургію. Зимою, звичайно, більше часу є на молитву, а літом трошки менше часу на молитву, бо є багато поля, багато праці в Крехівському монастирі. І ось той молоденький братчик, каже отець Йосиф, одного разу це було зимою, коли можна набагато довше перебувати в каплиці на молитві. Він каже, я так якось зайшов молитву, якось так відчув якусь таку велику любов Божу в своєму серці, якась така велика радість в моєму серці. Так переживав такий момент глибокої такої єдності з Богом. І каже, в той час я так, якби мене хтось взяв на велику руку, велика така рука, а я такий маленький, і та велика рука, на долоні якої я знаходжуся, тієї руки, підносить, не підносить. А хто знає Крехів, то там монастир трошки внизу, а навкруги досить такі високі гори. І каже, та рука мене підносить, підносить, і так піднесла мене вище найвищої гори. І каже, в той час я відчув такий внутрішній голос. Дивися, яка ця любов моя велика, безкрая, як оцей, от скажімо, горизонт безкраї. Каже, я не мов би весь потонув в тому океані, в тому морі Божої любові. Тому я побачив, що оця моя любов, хоч вона така була, здавалася мені велика, вона така маленька була прийнятим океаном любові. І так, каже, я на якійсь мірі насолоджувався отою великою Божою любов'ю, яку я весь був занурений. А потім ця рука знову ж таки опускає мене, і я опинився в каплиці на молитві, так я ніби знову присутній, і чую знову ж таки Боже повчання. Я тебе взяв, я тобі показав ось ту велику Божу любов. А тепер ти через ціле своє життя, через ті хащі, будеш підніматися на, скажімо, на духовну гору. В боротьбі, в труднощах, в терпінні, в стражданні, в сльозах, в радості і в смутку ти повинен прямувати до ще більшої любові. І ось це почуття, напевно, я думаю, так вже не знаю, як воно там в нього, того брата в душі. Напевно, це почуття, це відчуття, що Бог його взяв і підніс, і показав йому. Думаю, що це відчуття залишається на все життя і постійно заохочує, закликає, надихає, щоб ця Божа любов не загасла, а щоб вона ще більше і більше розгорялася в душі. Ось така історія сталася з монахом. А тепер друга історія. Приблизно в тому самому часі, може трошечки швидше, в нашому монастирі в церкві Онуфрія у Львові відбувалися реколекції. Великопосні реколекції відбувалися три дні. І ці реколекції давав священник наш монах із Бразилії, отець Августин. І на тих реколекціях він також говорив про цю найголовнішу заповідь любові, любити між Господа Бога з цілого серця, з цілої душі. І отець Августин так якось дійсно так міг це донести людям, вже й досі в нього був великий монашого життя, місійного життя, що він прямо запалював тих людей і говорив, що ця заповідь не тільки є для духовних осіб, для монахинь, священників чи єпископів. А цю заповідь Господь Бог дає і для всіх цих людей, які живуть у світі. І запалив, напевно, деякі серця. Бо потім десь пізніше, коли я одного разу сидів на нічних чуваннях, проводилися онуфрії нічні чування, і сповідав людей, і дивлюся так, на церкву так сидів збоку для престолу бічного, молоденька така жіночка, так вся в молитві, так молиться на колінах. Тут час від часу до неї хлопець підходить, такий молодий, щось на вухо говорить, вона немов би зі сну прокидається. І потім він йде, вона знову так бачу молитву вся, входить таку глибоку молитву, без, скажімо, без молитовничка, а так серце до серця з Господом Богом. І потім вона підійшла до мене, до сповіді, а після сповіді я її питаюся, а хто це такий до вас там так підходив? Вона каже, це мій чоловік. Ну як живете? Вона каже, знаєте, у нас спочатку було добре життя, ми так, може, більше себе любили, скажімо так, дуже були закохані. Може, Господь трошечки був і з боку, ми по центрі були двоє, головні. Але потім, коли я прослухала ці різдвяні реколекції отця Августина з Бразилії, і коли він казав, що Божа любов, заповідь Божої любові до всіх відноситься, і коли ми повернулися з чоловіком додому і розмовляли про ці реколекції, про цю заповідь, і ми так сказали собі одне одному, що, напевно, нам треба більше любити Бога, о, щоб наша спільна любов якоїсь не була на перешкоді, як каже Святе Письмо, хто любить Господа, батька або маму, або жінку, або дітей більше від мене, той мене достойний. І ми, каже, зрозуміли, що хоч ми любимо одне одного, але не Бога на першому місці. Каже, з того часу ми якось так старалися, стараємося Бога поставити в центрі нашого життя. Кожного дня спільно молимося, читаємо Біблію, кожного раз відвідуємо храм, і дітей так стараємося також привчати в тому напрямку. І каже, знаєте, так добре є. Тепер ми ще одне до іншого ніжніші, більш такі делікатні, найменшу якоїсь такої стараємося образи не зробити, а якщо щось станеться, якесь непорозуміння, то швидко стараємося його владнати. І каже, Божа любов, вона не тільки нашу любов зменшила, вона нашу любов ще збільшила, але наша любов стала така більш чистіша, більш така терпеливіша, лагідніша, смиренна. І знаєте, коли я почув оцю молоду жіночку, яка ось так переживає Божу любов в сім'ї, з чоловіком, з дітьми, мені навіть стало трохи, ну, то, що страшно, стидно за себе, що я вже в монастирі той час більше 10 років священником я був. А я так, напевно, ще не стараюся любити Бога, як ось ця молода пара. Тому Господь Бог послав мені, напевно, ось тих молодих людей, щоб я зрозумів, сам побачив, що дійсно тільки треба захотіти, тільки треба забажати і прагнути, і зробити старання, і ось ця Божа любов тоді розгоряється у серці, як монаха-священника, так і звичайної людини. Якось мені попалася в руки, була дуже гарна книжка, я, правда, на польській мові, на українській мові ще цієї книжки, здається, немає. Звичайно, в Варшаві там є книгарня велика напроти нашого монастиря. Я одного разу попросив, щоб наші співбрати закупили книжку «Трактат про Божу любов» святого Франциска Салезія. Це така класика, скажімо, класична книжка, найбільш, скажімо, яка розкриває таємницю Божої любові. Бо цей святий Франциск Салезій, хоч будучи єпископом, мав багато обов'язків, але ще зі студентських років, семінарійних років, священичих років, він старався ту любов пізнати, поглиблювати. І на основі такого свого власного досвіду він написав цей трактат про Божу любов. Хто буде мати можливість ту книжечку собі придбати, то ви дуже багато зможете з неї скористати. І тут святий Франциск Салезій в тій своїй книжці так і пише. Як хтось думає, що святість, досконалість лежить в чомусь іншому, а не в любові до Бога, той глибоко помиляється. О, бо деколи були різні випадки, історії життя святих, які також переходили різні етапи дозрівання і так далі. І не завжди, може, до кінця розуміли, що таке Божа любов. Шукали ту досконалість, любов Божу деколи у дуже великих умертвеннях, постах, вважали, хто менше їсть, хто більше постить, хто той святіший. Дехто ту любов Божу, досконалість, заповідь Божу вважав в якихось тілесних, може, покутах, умертвеннях, вичуваннях і так далі. А святий Франциск так і каже, що всяка інша досконалість, поза отою заповіді любові, це є фальшива досконалість, неправдива досконалість, бо найбільша досконалість кожної душі – це любити Бога з цілого серця, а ближнього – як себе самого. В Святому Писанні в двох місцях, які я хочу навести, так само вони досить такі промовисті. Перший випадок, коли, здається, Івана 4 глава, Євангелії, Ісус Христос йшов з апостолами і переходили Самарію, пустинне місце, жара, спека, і всі поголодніли, справді. Ісус сів біля колодязя Якова, криниця Якова, а апостоли пішли до міста купити хліба, ще щось там до хліба. А Ісус зупинився там, бо Він знав, що прийде одна душа, одна особа, з якою йому треба поговорити, і що вона не боялася, що так багато є апостолів, і вони всі пішли до міста, і прийшла жінка з Самарії, і Ісус просить у неї: «Дай мені води напитися, дай мені води напитися». Якщо читати уважно цей епізод, то потім ніде не написано, що вона зачерпнула води і дала йому напитися у тої криниці Якова. Вона йому дала іншу любов, дала ту, навернулася, розкаялася в своїх гріхах і дала йому любов свого серця. І потім ця велика любов до Господа, до Бога, так загорілася в її серці, що ось ця жіночка побігла в то місто і всіх людей почала сповіщати, що знайшла Месію Христа і всіх людей привела до Ісуса. Тому бачимо в тому випадку, як Ісус Христос був щасливий, бо Він як Бог, а Його їжа не земна, Його любов, Його їжа – це любов, наша любов і наша чистота, наша святість – це їжа Ісуса Христа. І тому Він як Господь, Він, скажімо, вона йому дала цю любов свого серця. Потім дослідники Біблії кажуть, що ця жіночка, яка мала 5 чоловіків, і той останній, каже Ісус, це не твій чоловік, вона навернулася глибоко, покинула той світ, пішла в пустиню, і залишок свого життя вона провела там в пустині, звичайно, в спогадах про зустріч з Месією і той вогонь любов, який Ісус запалив її серці, вона пронесла в тій пустині через ціле своє життя. Тому Ісус Христос як до неї, так і до кожного з нас промовляє постійно. Отче Йосифе, сестричко Єдвіго, отче Петре, Максиме, Оксану і так далі. Дай мені води напитися, дай мені води напитися. Світ такий холодний, світ такий байдужий, світ такий занурений в свої проблеми. А Бог, який сотворив цей світ, який дав життя кожному з нас, Бог є забутий, Бог десь є збоку, а другорядні справи такі займають деколи увесь наш час, всі наші зусилля, вичерпують нас ті життєві клопоти. І ми так з дня на день, з року на рік йдемо. І потім деколи розуміємо, що трошечки або деколи зовсім неправильно прожили своє життя. Тому, як та жінка з Самарії, ми повинні давати Господеві любов нашого серця, любити його, інших людей заохочувати, як вона побігла до міста і тою радістю ділилася з усіма людьми. А другий випадок ще більше такий промовистий, який так сильно промовляє до кожного з нас. Коли Ісус Христос на хресті висить в страшних муках, конвульсіях, стражданнях, за нас терпить, дивиться на тих людей і має до них милосердя, і Він тоді сказав це слово: «Спраглий я». І один з воїнів почув це і швидко взяв тростину, губку, намочив цю рідину, що там була, і підніс до уст Ісуса. Ісус не погордив отим воїном поганським, не відвернувся від нього. Він пригубив каплю тої, скажімо, рідини в свої губи може трошечки, то, знаєте, спалені справою намочив. Але він не хотів багато споживати тої рідини, бо він хотів до нас страждати до кінця, без найменшої полегші, бо так нас полюбив. Ой, він був вдячний цьому воїнові, цьому солдату, який потім навернувся до Бога. Ось, і так само ще більше до кожного з нас Ісус Христос з Христа промовляє: «Я справий, я справий, люди, я справий. Я для вас так багато зробив, я так вистраждав, я так все, що міг тільки зробив для вас. І вас не прошу про багато, не прошу про неможливе. Я тільки прошу одного, найлегшого, найменшого, здається. Любіть мене, люби мене, священнику, люби мене, кожна людина, люби мене, бо спрага моя палить мене». Тому той час Ісус мав спрагу. І сьогодні також, напевно, Ісус має ту саму спрагу, а може ще більшу, бо світ сьогодні дуже байдужий, дуже холодний до Господа Бога. Ось ті два випадки, ті дві історії і Святого Писання якось так до нас промовляють щораз то більше і більше. Вже ми трошечки з вами на попередніх науках розмовляли про святу Мати Терезу. Мати Терезу. О. І в тому її щоденнику, в тих її листах дуже гарно відкривається її душа. В дитинстві, в сім'ї вона була окружена любов'ю, її мама була дуже віруюча, навчила її, дуже любила і навчила її любити Господа Бога. Потім Тереза йде в монастир, 15 років живе сестер Лоретанок в Калькутті. І так само таке велике відчуття любові в її серці Бог їй подарував. Так що більшу половину свого життя, можна трошечки меншу ту половину свого життя, вона була занурена в любов Божу, любила дуже Господа Бога. А потім, коли заснувала своє згромадження місіонерок Божественної любові, місіонерки Божественної любові, то Господь Бог відняв від неї, забрав від неї оце відчуття любові. Вона постійно в тих своїх листах скаржиться священнику, і духовнику, і сповідникові, єпископові, людям, деколи так. Я назовні усміхаюся, я назовні стараюся всім нести радість, але я сама живу у темряві. Бог заховався від мене. Я не бачу Бога, я не відчуваю Бога, я не можу любити Бога. Отих 47 років потім свого життя вона провела в такій, скажімо, духовній посусі, в такій, скажімо, такій стразі за любов'ю. Напевно, цей друг, подвійний хрест, який Бог їй дав, і біля хворих оцих вона, скільки всього набачилася, послужила їм, це був такий перший хрест, а другий хрест такий, що Бог забрав в неї серця любов. Але Бог на неї дивився, напевно, з більшою радістю, чим якби навіть обдарував її любов'ю, тому що оця спрага, оце бажання, бажання віднайти Бога, полюбити Його. Це Богові, напевно, дуже подобалося, оце її бажання, оцей крик її душі. Тому такий подвійний хрест мала мати Тереза в своєму житті. Потім, при кінці вже свого життя, то вона вже так і каже: «Господи, я вже нічого не прошу Тебе. Навіть якби моє життя тривало і сотні, тисячі років, то я згідна і далі ось переносити цю темряву і це той брак любові, тільки щоб, Господи, люди Тебе полюбили, тільки щоб мої сестрички, Господи, Тебе полюбили». Дуже вона вчила сестер, щоб свої обов'язки, всі працю виконували з великою любов'ю. Не так, може, лікуючи фізичні хвороби, хоч і до цього, хто як міг, але вона більше хотіла, щоб її сестри горіли любов'ю до Бога, і з тою великою любов'ю вони посвячилися для служіння своїм ближнім. Читаючи життя святих, і ви читаєте життя святих, і я читав життя святих, тих давніх святих, то воно трошки деколи важко є зрозуміти. Важко зрозуміти, як то людина стає святою. О, і тому Господь Бог одного разу Господь Бог, напевно, хотів, щоб я оце бажання, це моє бажання мені то відкрити. Як то люди стають святими. О, і це відбувалося фактично трошечки більше року. Я тоді був у Римі, в монастирі, і до нашого монастиря прийшла жіночка, вона сама з Луганська, Люба. О. І спочатку вона так далека була, Люба, від Бога в дитинстві. Луганська така духовна пустиня. Каже мені, моя мама, може, більше мене навчила грішити, чим, скажімо, доброго життя. Але, каже, якось і Бог, так я бачу, мною опікувався. Деколи Бог допускав якісь мої падіння, але деколи так Бог давав, що я сама тікала від гріхів. Потім, коли вже Україна стала незалежною, можна було ходити до церкви, вона попала до свідків Єгови, які сказали, що хрести, ікони і все інше треба викинути, спалити. Ну і вона так свято повірила, 5 років була там, а пізніше приїхала до Риму, почала шукати і знайшла нашу церкву українську, монастир, і так залишилася. І ось Господь Бог дуже на моїх очах, коли я там був тоді в Римі, вона часто приходила в монастир неділю і дзвонювалися ми. І вона каже, отче, в моїй душі щось таке робиться, я нічого не розумію. Приблизно 6 місяців кожної ночі, інші вночі, по день треба було працювати біля тих людей, де наші люди працюють там, в сім'ї якоїсь жіночки, в неї тоді в той час була яка жіночка старша, хвора. День. А вночі вже жіночка та старша відпочивала, а наша Люба клікала на коліна, на молитву. І приблизно 6 місяців ото ціле відро, може і більше, тих сліз текло з неї, текло, скажімо, на підлогу, вся підлога була мокра. І вона так 2-3 годинки вночі поспить, а так цілу ніч вона якось так в такому розкаянні була. Ну таке глибоке, глибоке. Я ще такого покаяння не бачив в житті. Як ото її покаяння таке якесь було за ті минулі роки, за її життя, за те, що, може, вона й дітям щось не так дала, чи внукові вже не так щось дала в тому житті, якби треба було. І свої гріхи вона, певно, Бог її показує. Так вона плакала, і деколи боялася, щоб то не було щось таке потім не сталося з нею. І я сам не знав, що їй порадити, але бачу, що вона так нормально. Потім, коли ось так таке глибоке покаяння пройшло, тих кілька місяців, в її серці оселилася дуже велика любов. Її серце вже таке було чисте, причисте, як то небо. І в тому серці, напевно, замешкав Господь Бог. І вона каже, так мене переповнює ця Божа любов, що я ще більше переживаю, щоб щось зі мною не сталося. Бо той надмір такий, великість тої любові така була, що, каже, я прямо деколи мліла, такі якісь мала, дай би не на землі була, а десь, хто знає, десь біля Господа Бога. І також десь тривало так, той час я ще був у Римі, потім я вже виїхав. І знаєте, так, я побачив на своїх очах, як то за один рік, фактично за один рік, Люба, можна сказати, освятилася, таке глибоке покаяння пережила, надзвичайно, а потім та велика любов її в серці почала заполонювати. І потім так бачив, як то наші ті жіночки за Любою, як ті курчата за квочкою, знаєте, так всюди ходили, вони любили там, після літургії дівчата, там жінки собі десь сідають по біля стола, трошки обідають, розмовляють, і завжди біля Люби було найбільше людей. Вона і потім матері молитви вона вступила. І не боялася Люба ніколи, треба було дати свідчення деколи десь на якійсь парафії чи кудись там поїхати. Не боялася дати свідчення, зі свого життя грішного, а потім про ту велику любов вона старалася поділитися, яка її також всю-всю захопила. Ось так Бог мені показав, що при наших таких зусиллях, при наших таких стараннях, така велика любов, така святість можлива і в наш час. Бо завжди думаю, що святі вже минулися, а ми дуже живемо в такому часі, що неможливо стати святим, бо світ дуже грішний. Але чим деколи більше грішний світ, там може бути, появитися і кращий той діамант Божої любові. І в кінці ще маємо, бачу, пару хвилин. Я в руках тримаю книжечку, яку кожен ранок тепер беру собі на півгодини роздумування. Її написав Йосиф Схрейверс, монах чину святого, чину редемтористів. «Ісусе, люблю тебе» називається та книжечка. В українській мові вона вийшла в 1930 році. І та книжечка також маленька за розміром, скажімо, але дуже така, бачу, написав її хтось, хто міг пережити тільки, хто міг осягнути це все. Перший розділ, хто може любити Ісуса. Хто може любити Ісуса. Ой, то і книжці є така, перший той розділ, що і вчений, і невчений може любити Ісуса. Бо деколи нам здається, що чим більше ми знаємо, мудріше, більше мов знаємо, тим може легше такій людині полюбити Бога. А хтось може є мав грамотний, то йому важко полюбити Господа Бога. І тут такий приклад, така історія є про одного монаха францисканського чину, який не вмів ні читати, ні писати. І одного разу він, його брати його хотіли навчитися, навчити його читати, писати, що він читав Біблію чи інші книжки. Але прийшов до нього настоятель, який показав йому хрест. І каже, чи ти вмієш читати на хресті Божу любов? А він каже, так, я вмію дивитися на хрест, і мені все є зрозуміло. І тоді каже, то є настоятель, тобі не потрібно ніяких книжок, один хрест по ній тобі вистачає, щоб ти міг бути святим, любити Бога. А інша випадок також, в монастирці францисканців у Парижі в 14 столітті жив святий Бонавентура. І так само якийсь бідний неписьменний монах, брат Жіль. І той монах з якоюсь такою завістю глядів на великі чесноти святого Бонавентури. А раз не видержав і запитав його, отче, чи бідний необразований монах може любити Ісуса? А цей святий зразу здогадався, в чому справа, і каже, так, брат, хоч і не освічений якось, наприклад, ти може також любити Ісуса так гарячо, як найбільше вчений монах. Ой, той брат дуже подякує йому за повчання, і потім біжить по коридору і так сам до себе говорить, брате Жілю, ти можеш любити Ісуса рівно так само, як його любить сам отець Бонавентура. Ось, дорогі браті і сестри, як Господь Бог дає, ні вік молодечий, ні старечий, ні освіта вища, чи може простенька, ні
дуже дякуємо, отче.
А
вибачте, що я вас перебиваю, вже повинні.
Може полюбити Бога.
Дякуємо, отче, дуже велике вам.